Αγαπητοί μου φίλοι, μου ζητήσατε να πούμε λίγα λόγια για ένα όντως φλέγον θέμα που απασχολεί τον άνθρωπο, ιδιαίτερα δε τη νεότητα, που είναι το γενετήσιον. Το θέμα μας αυτό θα το δούμε μόνον από μία πλευρά, από την πλευρά την πνευματική και τη θεολογική. Δηλαδή, ούτε μαρτυρίες της πείρας θα αναφέρουμε, ούτε μαρτυρίες της ιατρικής ή της κοινωνίας, της κοινωνικότητας κτλ. Τίποτε από όλα αυτά, παρά μόνο, σας είπα, την πλευρά την πνευματική και τη θεολογική, την οποία θεωρώ σπουδαιοτάτη, γιατί αποτελεί αληθινό θεμέλιο του όλου αυτού θέματος. Διότι όσες γνώσεις και αν έχουμε, όσες μαρτυρίες και αν συγκεντρώσουμε γύρω από το θέμα αυτό και όσες εμπειρίες ακόμη έχουμε αποκτήσει, εάν δεν έχουμε την θεολογική θεμελίωση, είναι αδύνατον να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τούτο το θέμα και να ζήσουμε την επιβαλλομένη ζωή. Μεταξύ των πολλών άλλων που ο Τοβίτ είναι γραμμένα σε ένα βιβλίο ομώνυμος της Παλαιάς Διαθήκης, αναφέρει στο γιο του τον Τοβία, στην Πνευματική του Διαθήκη, είναι και αυτή η προτροπή: πρόσεχε σε αυτό πεδίον από πάσης πορνείας. Πρόσεχε, λέει, παιδί μου, από κάθε μορφής ανηθικότητα. Αυτά λέγει ο Τοβίτ εις τον Τοβία, το γιο του, που ξεκινούσε για ένα μακρινό ταξίδι. Ήτανε τότε στην Αιχμαλωσία την Ασσυριακή. Δεν σας λέγω πιο πολλά, μπορείτε να ανατρέξετε να βρείτε όλο αυτό το θέμα. Και στο δρόμο και στα πανδοχεία που το παιδί αυτό θα κατέληγε, θα περπατούσε και θα κατέληγε, πολλά μπορούσαν να συμβούν. Και ο Όφης, το φίδι, ο αρχαίος, όπως λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, της ανηθικότητος παντού θα καιροφυλακτούσε, ώστε να προκαλέσει ζημία εις των νεαρών το βία. Εξάλλου το λέγει αυτό ο Άγιος Νίλος, ο Σιναίτης: μη θαρίσεις εις τον δαίμονα της πορνείας έως θανάτου σου. Και αν γίνεις 100 χρονό άνθρωπος, μη πάρεις θάρρος ότι το πρόβλημα αυτό το έχεις λυμένο. Πρακτικά είναι λυμένο εντός εισαγωγικών το λυμένο. Δηλαδή, εάν κανείς κάποια στιγμή, σε οποιαδήποτε ηλικία, εάν δεν προσέξει, μπορεί να πέσει πολύ άσχημα. Γι' αυτό λέγει ο Όσιος Νίλος: εκείνος που δεν θα προσέξει πεσείται πτώμα εξαίσιον. Πτώμα θα πει πτώσεις, από το πτώσεις. Δηλαδή, εκτός εσίου, μία πτώση πολύ άσχημη. Πρέπει λοιπόν αυτό το θέμα να το έχουμε υπόψη μας, μικρή και μεγάλη. Κάποτε ένας ηλικιωμένος έλεγε: εγώ είμαι παλιά καμινάδα και δεν παίρνω φωτιά. Και το απαντάει κάποιος νεότερος: ακριβώς οι παλιές καμινάδες παίρνουν φωτιά. Πράγματι, και εγώ, παιδιά, κάποτε συνήντησα στις φυλακές της Λαρίσης έναν γέροντα 84 ετών, ο οποίος είχε κάνει φόνο, εφώνευσε τον αντίζηλό του, δηλαδή για μία γυναίκα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι δεν υπάρχει όριον ηλικία ασφαλείας και πρέπει όλοι να είμεθα πάρα πολύ προσεκτικοί. Και όπως σας είπα, το θέμα μας θα το δούμε κυριότατα από θεολογικής και πνευματικής πλευράς, και παρεπιπτόντος ή ακροθυγός μπορούμε και κάτι άλλο να πούμε που θα μπορούσε να μας βοηθήσει στην περισσότερα κατανόησή του. Όταν ο Τοβίτ λέγει «από πάσης πορνείας», προφανώς υπενήσεται πολυκέφαλων θηρίων, πάσης πορνείας, από κάθε μορφή πορνείας, πολυκέφαλων λοιπόν θηρίων. Εξάλλου μην ξεχνάτε ότι και ο Αντίχριστος και το πρώτο θηρίο, ο διάβολος στην Αποκάλυψη, εμφανίζεται θηρίων όφης με 7 κεφαλές. Ο Απόστολος Παύλος κάνει μία σαφή αναφορά στα σαρκικά αμαρτήματα στις επιστολές του, στην πρώτη προς Κορινθίους και στην προς Ρωμαίους. Γράφει επί παραδείγματι στους Κορινθίους: «Μη πλανάστε, ούτε πόρνη, ούτε ειδωλολάτρε, ούτε μοιχή, ούτε μαλακή, ούτε αρσενοκίτε, βασιλείαν Θεού ου κληρονομήσουσι». Βάζει έναν ορμαθόν περιπτώσεων ανηθικότητος, ώστε να δικαιολογεί αυτό που λέγει ο το βίτ από πάσης, αυτό το πάσης, από πάσης πονίας. Μάλιστα, εις την προς Ρωμαίους επιστολή του, ο Απόστολος αναφέρεται στο θέμα της ομοφιλοφιλίας και με ομόν τρόπον και λεπτομερώς κατά κάποιο τρόπο περιγράφει τα πράγματα, με μία απέχθεια, με μία περιφρόνηση ομιλεί εκεί, όταν επί παραδείγματι λέει άρενες εν άρσεση και τα λοιπά. Δεν λέει άνδρες με άνδρες, αλλά λέει αρσενικοί με αρσενικούς, άρενες με, δηλαδή άνδρες, συγγνώμη, αρσενικοί με αρσενικούς, όπως για τις γυναίκες για το αντίστοιχο αμάρτημα, θηλυκές με θηλυκές. Διότι ο τίτλος ανήρ είναι τιμητικός, ενώ ο τίτλος αρσενικός ή θηλυκός δεν είναι τιμητικός, γιατί εκφράζει μόνο το βιολογικό μέρος του ανθρώπου και όχι των όλων άνθρωπων, όπως αντιλαμβάνεστε. Έτσι είναι χαρακτηριστική αυτή η πρόταση που λέγει ο Απόστολος: μη πλανάστε. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση πλανής? Ναι, παιδιά, δυστυχώς πάντοτε, και τότε που έγραφε ο Παύλος και σήμερα, είναι πλάνη να νομίζουμε το αφύσικον ότι είναι φυσικόν, και μάλιστα αντίστροφα, και το φυσικόν ότι είναι αφύσικον, ή το παράνομο ότι είναι νόμιμο, ή το αμαρτωλό ότι είναι ηθικός ουδέτερον. Η εποχή μας όλα αυτά τα έχει μπερδέψει και είναι ένα δείγμα εσχάτης παρακμής. Δεν έχουμε το στοιχείο της υγείας για να μπορούμε να δούμε τα πράγματα στην φυσική τους θέση. Ας τα δούμε όμως κατ' είδος, όπως ο Απόστολος Παύλος μας τα περιγράφει. Τι λέγει? Ούτε πόρνη και λοιπά, βασιλείαν Θεού ου κληρονομήσουσι. Η πόρνη, λέγει, δεν θα κληρονομήσουν την βασιλεία του Θεού. Είναι δηλαδή εμποδιστικό το αμάρτημα αυτό να εισέλθω στην βασιλεία του Θεού? Ναι. Και μάλιστα, όπως θα δείτε, εις υπερθετικών βαθμών εμποδιστικό να εισέλθω, να κατακτήσω τη βασιλεία του Θεού. Τι είναι η πορνεία? Βέβαια, είναι μια κατάσταση πρώτου γάμου. Είναι η ανηθικότητα πρώτου γάμου, όχι μέσα στα πλαίσια του εγγάμου βίου. Αυτό που λέμε προγαμίες σχέσεις, θα το έχετε τόσες φορές ακούσει. Λέγει ο Μέγας Βασίλειος: η πορνεία γάμος ουκέστη, αλλού δε γάμου αρχή. Ότι η πορνεία δεν είναι ο γάμος και ούτε ακόμη είναι η αρχή του γάμου, όπως σήμερα τουλάχιστον θεωρείται η αρχή του γάμου, να προϋπάρξουν του γάμου οι προγαμιαίες σχέσεις. Το τονίζει και το υπογραμμίζει αυτό ο Μέγας Βασίλειος. Τι σημαίνει αυτό? Για να το καταλάβουμε, Θα δούμε τι λέγει και ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις. Λέγει: πορνεία εστί και λέγεται της επιθυμίας εκπλήρωσης. Τι είναι, λέει, πορνεία? Είναι η είναι και λέγεται, είναι η εκπλήρωση, η πραγμάτωση της επιθυμίας. Προσέξτε, της επιθυμίας, όχι του σκοπού της επιθυμίας, δηλαδή του μέσου. Αυτές οι δύο θέσεις των πατέρων μας στέλνουν πίσω στον θεσμό του γάμου, μέσα στον παράδεισο, όπως ο Θεός είχε θεσμοθετήσει τα πράγματα. Τι είπε ο Θεός εκεί κατά τη δημιουργία των δύο φύλων? Αυξάνεστε και πληθύνεστε και πληρώσετε την γη και κατακυριεύσατε αυτής, και ευλόγησεν αυτούς ο Θεός. Τι παρατηρούμε? Ότι ο Θεός πρώτα δημιουργεί τον άνθρωπον, ποιήσωμεν άνθρωπον, έτσι, και κατόπιν, αφού τον δημιούργησε, κατόπιν λέγει αυξάνεστε και πληθύνεστε και τους ευλόγησε. Δηλαδή παρατηρούμε να υπάρχει στην πρώτη φάση η δημιουργία του ανθρώπου, δηλαδή η σύσταση της υπάρξεώς του, και στα δύο φύλλα. Και στη δεύτερη φάση έχουμε την ευλογία της δημιουργίας του. Θα ήθελα αυτό ιδιαίτερο να το προσέξετε. Θα μπορούσα να πω ότι είναι το κλειδί του όλου θέματος, το θεολογικό κλειδί του όλου θέματος, και που θα ήταν η καλύτερα απάντηση αν κάποιος σας πει που κάνει πολιτικό γάμο, και γιατί να μην κάνω πολιτικό και γιατί να μην είναι σωστός ο πολιτικός γάμος. Αποτελεί το κλειδί της απαντήσεως. Εδώ δηλαδή βλέπουμε το εξής, ότι ο Θεός δημιουργεί και ευλογεί. Δεν δημιουργεί μόνον και μετά δεν ευλογεί, και δημιουργεί και ευλογεί. Διότι η δημιουργία χωρίς την ευλογία δεν ευωδούται. Αν πούμε, γιατί δεν χάνεται αυτό το είδος των φυτών ή των ζώων και τα λοιπά ή των εντόμων? Διότι έχουν όλα την ευλογία του Θεού να υπάρχουν. Γι' αυτό δεν χάνονται. Εάν δεν υπήρχε αυτή η ευλογία του Θεού, η δημιουργία θα ήταν άμυρος της ευλογίας και συνεπώς της ευωδόσεως. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει, όπως το βλέπετε, για ολόκληρη τη δημιουργία. Τίποτα δεν μένει ως φύσης αν δεν υπάρχει και ως ευλογία. Έτσι και εδώ, εις το θέμα του γάμου, έχουμε φύση και ευλογία. Πού είναι η ευλογία? Η ευλογία είναι όταν ο Θεός ευλογεί αυτούς οι οποίοι πρόκειται να πανδρευτούν. Εμπροκειμένο, μέσα στο χριστιανικό μας πλαίσιο, είναι το μυστήριο του γάμου, το οποίο ευλογείται. Τι θα πει ευλογία του γάμου? Η πορνεία τώρα αναφέρεται σαν φύσης, αλλά όχι σαν ευλογία. Προσέξτε, θα το πω άλλη μια φορά. Η πορνεία αναφέρεται ως φύσης, διότι κανείς, ας το πούμε, κατά φύση ενεργεί, αλλά δεν έχει όμως την ευλογία. Όταν έχουμε ευλογία, έχουμε γάμο, πραγματικόν γάμο. Συνεπώς, η τελετή του γάμου είναι η ευλογία της φύσεως, που επαναλαμβάνεται στο κάθε πρόσωπο. Θέλω να πω, που επαναλαμβάνεται στο κάθε πρόσωπο. Αν κάποιος σας πει, και τι θα πείραζε να κάνω πολιτικό λοιπόν γάμο, να θα του λέγατε ότι μεν κατά φύση μεν συντάρχεις κάνεις παιδιά, αλλά δεν έχεις όμως την ευλογία του Θεού. Μα εμένα δεν με ενδιαφέρει δικαίωμά σου παρακάτω. Εμείς πιστεύουμε ότι η δημιουργία είναι ολόκληρη του Θεού και ότι αυτή δεν ευωδούται χωρίς την ευλογία του. Τώρα εσύ παρακάτω κάνε ό,τι θέλεις. Και όπως λέει ένας στίχος, συγγνώμη, ένας ψαλμός: εάν μη Κύριος οικοδομήσει οίκον, εις μάτιν εκοπίασαν οι οικοδομούντες. Εάν δεν συμβάλλει με την ευλογία του ο Κύριος εις την ανοικοδόμηση του οίκου, και ξέρετε τι είναι ο οίκος, οίκος είναι τα ντουβάρια, οίκος είναι και η οικογένεια, είναι και τα δυο. Ματέως αγωνίζονται εκείνοι οι οποίοι οικοδομούν. Κάποτε πέρασε από τη Ζάκυνθο ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός και είδε κάποιους να χτίζουν ένα μεγάλο σπίτι. Το κοίταξε και είπε, τι κρίμα, τόσο μεγάλο σπίτι που το χτίζουν, αφού δεν πρόκειται κανείς να κατοικήσει. Στο σπίτι αυτό δεν κατοίκησε κανείς. Φαίνεται δεν είχαν πάρει την ευλογία του Θεού. Ο γάμος κατά τον Μέγανο Βασίλειον δεν πρέπει να αρχίζει με πορνεία. Λέει ότι δεν είναι η αρχή της πορνείας. Πώς είναι εκείνοι που υποστηρίζουν σήμερα ότι πρέπει να δοκιμάσουμε μερικά πράγματα, πρέπει να βυθομετρήσουμε μερικά πράγματα για να προχωρήσουμε στον γάμο. Και έτσι υπάρχουν οι προγαμιαίες σχέσεις. Δεν μπορεί να είναι η πορνεία η αρχή του γάμου. Και τούτο διότι κατά τον Άγιον Γρηγόριον τονίσεις, όπως ήδη σας είπα, είναι η εκπλήρωση της επιθυμίας και όχι σκοπού. Όχι. Έλεγαμε στην παλιά εκείνη ομιλία ότι το ένστικτο αποτελείται από, από την επιθυμία και το σκοπό. Πάνε μαζί αυτά. Όπως ακριβώς όταν τρώμε γευόμεθα τους καρπούς και είναι γλυκείς, ότι είναι νόστιμοι, ωραίοι, και ταυτόχρονα επιτελείται και η θρέψεις. Αν αυτά τα χωρίσεις, ενεργείς μια πράξη αφύσικων, λέγαμε τότε σε εκείνη την ομιλία, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να χωρίσεις το μέσον, που είναι η ευχαρίστηση, η επιθυμία, από τον σκοπό, που είναι η γέννηση παιδιών. Και αυτό έγινε ακόμη, αν το θέλετε, και μέσα εις τον παράδεισον. Πώς έγινε αυτό? Υπήρξε η επιθυμία της βρώσεως του καρπού καθ' υποβολή του διαβόλου, αλλά βιάστηκαν εκεί οι πρωτόπλαστοι να αποκτήσουν την γνώση. Η γνώση ήταν ένα θέμα στο σχέδιο του Θεού για τους ανθρώπους, διότι μέσα στη γνώση το πρώτο πράγμα είναι η γνώση του Θεού και μετά η γνώση του ιδίου του εαυτού του, του ανθρώπου. Μετά η γνώση της δημιουργίας. Έχουμε τρία επίπεδα γνώσεως. Όμως, είπε ο Θεός, δεν θα δοκιμάσετε. Γιατί? Διότι έχετε ανοριμότητα ακόμη. Θα έρθει η ώρα που θα δοκιμάσετε από τον καρπόν της γνώσεως. Και κατόπιν θα δοκίμαζαν από τον καρπόν της ζωής. Και θα ήσαν αθάνατοι. Δεν ήσαν λοιπόν στοιχεία, παιχνίδι στα χέρια του Θεού, αλλά ήταν μια διαδικασία που έπρεπε να τηρηθεί και έπρεπε οι πρωτόπλαστοι να οριμάσουν. Συνεπώς, όταν έφαγαν από τον καρπόν αυτόν, αυτός ο καρπός ήταν μια, και δύνατο να ήταν μια θεωρητική πορνεία. Δηλαδή δεν υπήρχε ο σκοπός. Ήτανε ψεύτικος ο σκοπός. Ο διάβολος τους έβαλε, θα γίνετε, λέει, θεοί, σαν θεοί, και θα ανοίξουν τα μάτια σας. Αντί να ανοίξουν, δυστυχώς ξέρετε τι έπαθαν. Έκλεισαν τα μάτια των ανθρώπων και έχασαν από τον οπτικό τους ορίζοντα το Θεό. Έτσι αυτή η πνευματική, θεωρητική, πνευματική πορνεία ήταν η ανευλόγητος βρώσης, όπως ακόμη χαρακτηρίζεται από τον Άγιο Ανδρέα Κρήτης, ως παράλογος βρώσης. Και έτσι και η πορνεία χαρακτηρίζεται παράλογος πράξης, επειδή δεν έχει το σκοπό. Συνεπώς, τι είναι η πορνεία? Επανάληψης, όσο και αν μας αρέσει ή δεν μας αρέσει, του προπατορικού αμαρτήματος. Δηλαδή τι ακριβώς? Ποιο ήταν το προβατορικό αμάρτημα? Ο πυρήνας του ήταν το ίδιο θέλημα. Θα κάνω αυτό που θέλω εγώ. Αυτό είναι το προβατορικό αμάρτημα. Και επαναλαμβάνεται, έκφραση του δε είναι η πορνεία. Που εκεί στο ίδιο θέλημα υπάρχει η επιθυμία, ο εγωισμός και το ανευλόγητον. Δεν υπάρχει ευλογία. Αναφέρουν οι Αποστολικές Διαταγές ένα βιβλίο παλιό. Η πορνεία φθορά της οικίας εστί σαρκός. Ουκ επίπεδο ποιεία γινωμένη, αλιδονή χαριζωμένη το παν. Ο περεστίν ακρασίας σύμβολων. Μέσα σε τρεις, θα λέγαμε, γραμμούλες δίνει όλο το διάγραμμα του πράγματος. Είναι, λέγει, φθορά της οικίας σαρκός. Αυτή τη φθορά δεν μπορούμε να τη δούμε, είναι οντολογική, αλλά είναι εν μυστηρίο. Αν πορνεύσω, όπως έλεγε κάποιος δυστυχώς, και τι λέει, σπουδαίο πράγμα, και μάλιστα για την ομοφιλοφιλία το λέγε, πλένεις τα χέρια σου, πλάνεσαι και τίποτα άλλο. Τι είναι? Αλλά λέγει ο Λόγος του Θεού ότι αυτοί στη Βασιλεία του Θεού δεν θα μπουν. Γιατί? Διότι η σφραγίδα της ανηθικότητος είναι οντολογική επί οντολογικού αντικειμένου, που είναι το σώμα. Και συνεπώς δεν μπορεί κανείς να μπει στη Βασιλεία του Θεού εάν έχει την σφραγίδα αυτού του αμαρτήματος. Είπα σφραγίδα, σας κάνει εντύπωση, λέει ο Απόστολος, παν αμάρτημα εκτός του σώματος εστίν. Δεν κλέβω με τα χέρια μου, δεν χτυπάω με τα πόδια μου και δεν ξέρω τι. Κάθε αμάρτημα, αποκάλυψης, το καταλαβαίνουμε, είναι εκτός του σώματος. Ο δε πορνεύων εις το ίδιον σώμα αμαρτάνει. Οπότε βλέπετε ότι έχουμε την περίπτωση μιας οντολογικής σφραγίδος. Θέλετε ακόμη κάτι άλλο? Στην ιεροσύνη δεν μπορεί να γίνει κάποιος ο οποίος έπεσε στην ανηθικότητα να γίνει ιερεύς. Χρόνια έψαχνα να βρω γιατί αυτό το κόλλημα το εμπόδιον είναι ηθικής διαστάσεως ή οντολογικής, και κατέληξα σε τούτο, οντολογικής. Μπορεί να μετανοήσεις, να κλάψεις, να πονέσεις, θαύματα να κάνεις, όπως έχουμε μια περίπτωση του Μεγάλου Βασιλείου με έναν ιερέα. Δεν μπορείς, λέγει, να γίνεις ιερεύς. Γιατί? Είναι οντολογική αυτή η σφραγίδα. Παιδιά, είναι κάτι που μας πιάνει πραγματικά τρόμος. Δεν μπορούμε να μάθουμε παρά μόνο κατόπιν αποκαλύψεως, και αποκάλυψη υπάρχει μέσα στην Αγία Γραφή, τι θα πει ανθρωπίνη ύπαρξης και ανθρώπινον σώμα. Συνεπώς, η πορνεία είναι μια σοβαρά αμαρτία και ανήκει στα επτά, δεύτερη δεκατασύρα, θανάσιμα αμαρτήματα. Ακόμη είναι μια κατάσταση η οποία πρέπει να υπερνικηθεί. Λέγει ο Άγιος Κασιανός ο Ρωμαίος, είναι στον πρώτο τόμο της Φιλοκαλίας, και ό,τι θα πω παρακάτω είναι δικά του. Μέγας ούτος αγών και χαλεπός και διπλήν έχουν την πάλιν, εν ψυχή και σώμα της συνιστάμενος. Είναι, λέγει, μεγάλος και δύσκολος αυτός ο αγώνας, γιατί έχει μια διπλή πάλι, και σωματική και ψυχική. Επιθυμία ή της από πρώτης ηλικίας άρχεται παρενοχλήν το ανθρώπο. Είναι, λέει, μια επιθυμία από την πρώτη του ηλικία να παρενοχλεί τον άνθρωπο. Βλέπουμε τα μικρά παιδιά, το μυαλό τους πηγαίνει εκεί, στο πονηρό. Πώς ξεπερνιέται? Και είναι ανάγκη να ξεπεραστεί, εφόσον φυσικά συνειδητοποιούμε τα πράγματα. Πρώτα, με την πίστη στο Χριστό. Αυτό πώς το κατανοούμε? Θα λέγει ο αγωνιζόμενος, το είπε ο Χριστός. Και αφού το είπε ο Χριστός, ξεπερνάω κάθε θεωρία από εκείνες που κυκλοφορούν στη ζωή και λέγουν ότι θα αρρωστήσεις, θα πάθεις, θα ράνεις, θα Τι θα κάνεις? Το είπε ο Χριστός. Τελείωσε. Εάν ενεργείς με αυτήν την πίστη, το είπε ο Χριστός, σώθηκες. Δεύτερο, με τη βοήθεια του Χριστού. Λέγει, μη τι η μετέρα δυνάμει και τι ασκήσει θαρίσομεν. Μη πάρουμε θάρρος και νομίζουμε ότι με τη δική μας δύναμη και με τη δική μας άσκηση κάτι θα πετύχουμε, αλλά τη βοηθεία του Δεσπότου ημών Θεού. Υπερφύσινε στην το πράγμα, γιατί είναι πάνω από την ανθρώπινη φύση το πράγμα. Παρότι εδράζει στην φύση, είναι υπερφύσιν το πράγμα. Εδώ θα λέγα ακόμα ότι πρέπει να ζήσουμε και τη μυστηριακή ζωή. Χωρίς μυστηριακή ζωή είναι αδύνατον. Ότι χωρίς εμού δίναστε ποιήν ουδέν, λέει ο Κύριος. Και αν το θέλετε, δεν έχουμε στην ιστορία ανθρώπους που επέτυχαν την εγκράτεια χωρίς καν να είναι χριστιανοί, θα μου αντίπιτε. Ναι, θα σας πω. Αλλά ξέρετε ότι μία αρετή έξω από το θέλημα του Θεού μπορεί να αποτελεί φιλοσοφική διάθεση ή ό,τι άλλο, δεν έχει αξία απέναντι στο Θεό, διότι δεν είναι καρπός της πίστεως. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, παν ο ουκ εκ πίστεως αμαρτία εστί. Κάθε τι που είναι έξω από την πίστη είναι αμαρτία. Τρίτον, χρειάζεται ταπείνωση εις χωρίς την οποία ουδέ πορνείας ουδέ των άλλων δεν είσαι τέτοις περιγενέστε. Δεν μπορεί κανείς να υπερτερήσει χωρίς την ταπείνωση σε οτιδήποτε, πολύ δε παραπάνω στο μεγάλο αυτό θέμα. Τέταρτο, από πλευράς ανθρωπίνης χρή πάση φυλακή τυρήν την καρδία από ρυπαρών λογισμών. Πρέπει να φυλάμε την καρδιά μας από κάθε ρυπαρό λογισμό. Αλλά προσήκη κατά το γεγραμμένον εις τας πρωίας αποκτήνειν πάντα στους αμαρτωλούς της γης. Αυτό είναι παρμένο από τον 100ο ψαλμό, στον 8ο στίχο, που λέει, αλλά αρμόζει κατά το γραμμένο των γραφών. Το πρωί να σκοτώνει κανείς τους αμαρτωλούς της γης. Ποιοι είναι αμαρτωλοί της γης? Είναι οι λογισμοί πονηροί. Και ποιο είναι το πρωί? Στο ξεκίνημά του. Ήρθε κάποιος λογισμός πονηρός μέσα σου, την ίδια στιγμή πάρε τον πέλεκιν του Αγίου Πνεύματος και σφάξε τον αυτόν τον λογισμό. Μην τον αφήσεις, πρόσεξε. Εις τας πρωίας λοιπόν αποκτήνειν πάντα στους αμαρτωλούς της γης. Με ποιο τρόπο? Ένα πέμπτο σημείο. Λέει ο ίδιος πατήρ, συμβάλλεται, δηλαδή συμβάλλει η πνευματική μελέτη. Πνευματική μελέτη, νηστεία, προφυλακή, το φύλαγμα. Αυτά είναι με τα οποία θα αγωνιστούμε για να πετύχουμε την καθαρότητα. Αγαπητοί μου, το φυσικό, η φυσική κατάσταση είναι η αγνώτης. Όταν θέλει ο γάμος, και μην νομίσετε ότι ο γάμος δεν είναι αγνώτης, διότι και εκεί απαιτείται η αγνώτης. Δεν θα μείνω πιο πολύ, θα το δούμε λίγο πιο κάτω. Η αγνώτης είναι η υπερνίκηση της πορνείας και είναι αρετή. Τα στέφανα, όπως θα έχετε δει στην τελετή του γάμου, δεν είναι παρά τα στέφανα της νίκης. Όντως έτσι είναι. Έτσι το ερμηνεύει ο Ιερός Χρυσόστομος. Είναι τα στέφανα της νίκης στο σκάμα της σοφροσύνης. Η αγνώτης είναι το υπέδαφος όλων των αρετών. Χωρίς αυτήν την αγνότητα, καμιά αρετή δεν είναι ευπρόσδεκτη στο Θεό. Ελεημοσύνη θέλεις να κάνεις, αγάπη θέλεις να δείξεις, τι θέλεις, προσευχή θέλεις? Εφόσον συνεχίζεις να μένεις στην πορεία, δεν είναι δεκτό ό,τι προσφέρεις εις το Θεό. Το πνεύμα του Θεού παραγγέλει, φεύγετε την πορνεία, μακριά από την ανηθικότητα. Το πνεύμα της πορνείας Ξέρετε ότι πίσω από κάθε πάθος υπάρχει και κάθε αμάρτημα υπάρχει ένας ειδικός δαίμον. Γι' αυτό λέγεται το πνεύμα, το πονηρόν δηλαδή πνεύμα, της πορνείας. Έχουμε μύριες μαρτυρίες και στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη για αυτό το οποίο τώρα σας λέγω. Κινείται στον άνθρωπο μεθοδικά. Γι' αυτό η καλύτερη λύση είναι η φυγή. Και είναι η ενδοξωτέρα φυγή. Αν ξέρετε στον πόλεμο, γυρίσουμε τα νότα και φύγουμε, είναι προσβολή. Και τραπούμε εις φυγή. Είναι δειλία. Δεν είναι πολύ καρδιά. Ή στη ζωή, στο επάγγελμα, οπουδήποτε, στην οικογένεια, οτιδήποτε έχουμε να αντιμετωπίσουμε, στο καράβι σαν καπετάνι, δεν θα στρέψουμε, δεν θα φύγουμε. Όπως τώρα με ένα ναυάγιο που έγινε στην Νότια Αφρική, το γνωρίζετε, κατηγορείται ο καπετάνιος ότι πρώτα λέγει εγκατέλειψε το πλοίο και άφησε όλους μέσα εις το πλοίο. Τώρα εκείνος λέγει ότι κατά λοιπά δεν μας ενδιαφέρει παρακάτω, αλλά απλώς σαν παράδειγμα. Μόνο μία φυγή είναι τιμία και ένδοξος. Όταν σταθείς μπροστά στην ανηθικότητα και πάρεις στροφή και τραπείς εις φυγή. Ναι, είναι η μόνη ένδοξος φυγή. Προσβάλλει τις αισθήσεις η ανηθικότητα και κυριότατα την αφήνει. Βέβαια όλες οι αισθήσεις προσβάλλονται. Ο διάβολος φροντίζει να προσβάλλει την όραση με τον κινηματογράφο, την τηλεόραση, την έντυπη εικόνα, την ασχημοσύνη του δρόμου με την πολύ αυτή γυμνότητα και πρόκληση. Προσφέρει ακροάματα, βρώμικες ιστορίες που ακούμε, ρυπαρές εμπειρίες των άλλων. Ο συμφοιτητής σου έρχεται και σου λέει πως πέρασε εχθές. Θυμάμαι όταν υπηρετούσε στρατιώτης, όταν ήρθε το η έξοδος, η λεγόμενη έξοδος, δηλαδή η στρατιώτη που έβγαινε έξω και ήρχονται το βράδυ κατά τις 11-12 η ώρα, άρχισαν να λένε πως πέρασαν το απόγευμά τους και το βράδυ τους. Αυτές οι ρυπαρές των εμπειρίες. Ακόμη και η μουσική, μάλιστα η σύγχρονη μουσική, η σύγχρονη, όχι κάθε μουσική, και ο χορός, που δεν είναι παρά ένας εύσχυμος τρόπος τροφοδοσίας της αφής. Και κατά τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη, η αφή είναι η πιο βασανιστική αίσθηση στο θέμα αυτό. Γι' αυτό ποτέ δεν πρέπει κάτι να πιάσουμε ξένο σώμα, ποτέ να κουμπίσουμε, διότι θα βασανιζόμεθα. Εγώ σαν πνευματικός σας λέγω ότι άνθρωποι οι οποίοι είχαν τέτοιες εμπειρίες αφής δεν μπόρεσαν ποτέ να τις ξεπεράσουν, μα ποτέ. Υπανήρχονται, επανέρχονται και επανέρχονται. Ναι, πρέπει ακόμη να γνωρίζουμε ότι ο διάβολος δεν προσβάλλει μόνο τις αισθήσεις για να προκαλέσει μια πορνική διάθεση, αλλά κινεί και κάτι λεπτότερο και πλέον αποτελεσματικό. Κινεί την καρδία. Αυτό το μεγάλο θέμα που πολλές φορές ίσως δεν το λαμβάνουμε υπόψη είναι η συναισθηματικότης. Προσβάλλεται η συναισθηματικότης. Αν ήθελα να σας ερωτήσω εσάς, αν πέσατε ποτέ στην ανηθικότητα, πιθανότατα να μην έχει πέσει κανένας από εσάς, όσους τουλάχιστον εγώ γνωρίζω προσωπικά ως εξομολογούμενοι, δεν έπεσαν ποτέ στην ανηθικότητα, πιστεύω όλοι σας. Αλλά υπάρχει όμως κάτι άλλο. Ο διάβολος έρχεται από έναν άλλο δρόμο, διότι αν σου προβάλλει ομοί την ανηθικότητα, εσύ που ζεις πνευματική ζωή θα αισθανθείς μία αηδία. Έρχεται λοιπόν από τον άλλο δρόμο, τον δρόμο της καρδιάς, τον δρόμο της συναισθηματικότητος, και εκεί κάνει πολύ καλές δουλειές ο διάβολος. Και η συναισθηματικότητα βέβαια αυτή έχει φυσιολογικά ερίσματα, δεν τίθεται θέμα. Μάλιστα αυτή είναι εκείνη η οποία προετοιμάζει τον γάμο, διότι ο γάμος δεν είναι απλώς μία κίνηση, είναι ένας ολόκληρος κόσμος, ένας ολόκληρος ψυχοσωματικός και συναισθηματικός κόσμος. Ετοιμάζει λοιπόν διά των γάμων. Όμως αυτό προσέξτε, αυτή η συναισθηματικότητα πολλές φορές είναι ανώριμη, γιατί ξεκινάει σε μια ηλικία μικρή. Μάλιστα με τα μέσα που σήμερα χρησιμοποιούνται και γίνεται πολύ γρήγορα αυτή η αφύπνιση, είναι ανώριμη, δηλαδή από πλευράς ηλικίας. Γίνεται όμως ακόμη πιο ανώριμη αυτή η συναισθηματικότητα από τον τρόπο της ζωής της εποχής μας. Δηλαδή τι ακριβώς? Σήμερα σχεδόν όλα τα παιδιά σπουδάζουν, πάνε σχολές από εδώ από εκεί, ακόμη έχουμε την στρατιωτική θητεία, υπάρχει και το στρατιωτικό, υπάρχουν τόσα άλλα. Πρέπει κάπου να βρεις μια θέση στο δημόσιο ή να ανοίξεις κατάστημα ή γραφείο ή ιατρείο ή ό,τι άλλο είναι, και όλα αυτά δεν σου επιτρέπουν να ανταποκριθήσεις στον γάμο, και συνεπώς η συναισθηματικότητα δεν συμβαδίζει με την πραγματικότητα της κοινωνικής μας συγχρόνου, κοινωνικής μας ζωής. Θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε κάτι. Αν αυτή η ανοριμότητα είναι συναισθηματική, με την ανοριμότητα των όσων σας είπα, δεν προσέξουμε, οδηγούν στην καταστροφή, θα πρέπει να περιμένουμε να επέλθει και η εταίρα οριμότης. Υπάρχει σήμερα, είμαι φράσης, λέγει η Ευρώπη των δύο ταχυτήτων. Το έχετε ακούσει? Εδώ θα σας έλεγα, δύο ταχύτητες θα έχουμε. Θα έχουμε την ταχύτητα της συναισθηματικής οριμότητος και την ταχύτητα της επαγγελματικής οριμότητος. Τι θα κάνουμε τότε? Εάν σπέβδει, τρέχει η οριμότης, γίνεται, καμώνεται η οριμότης, η συναισθηματική, ενώ η αληστερή, θα προκαλέσουμε συμφορές. Αν πας στον πατέρα σου και πεις 17 χρονών, 16 χρονών παιδάκι, 18 χρονών ή φοιτητή στο πρώτο έτος, ακόμα στο δεύτερο, πατέρα αγαπώ μια κοπέλα και θέλω να την παντρευτώ, μπράβο θα σου πει ο πατέρα σου, πως πρόκοψες έτσι γέ μου? Σε παλιότερα χρόνια τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Βλέπετε, ρυθμίζουν από την κοινωνική ζωή. Ο Ιερός Χρυσόστομος λέγει ότι πρέπει ο γάμος να γίνεται, γιατί τον έμελε και τον έκαιε η περίπτωση να μην πέσει ο νέος στην πορνεία. Έπρεπε να γίνει σε πολύ νέα ηλικία. Και μάλιστα λέγει ότι έπρεπε να γίνει πρώτης στρατείας. Άλλες συνθήκες. Σήμερα έχουμε άλλες συνθήκες. Πρώτης στρατείας. Και μάλιστα λέγει ότι ούτε οι έρωτες, σας το λέω επιλέξει, ούτε οι έρωτες εισι θερμοί. Όχι να παντρευτεί 35 και 40 χρόνο ή δεν ξέρω τι. Ναι. Συνεπώς πρέπει να συμβαδίζουν αυτές οι δύο οριμότητες. Η οριμότηση συναισθηματική με την οριμότητα την επαγγελματική, που είναι κοινωνικής φύσεως. Πώς θα κρατήσω την οριμότητα την συναισθηματική? Θα μάθω να τη συγκρατώ. Όπως έπρεπε οι πρωτόπλαστοι να κρατήσουν τον εαυτό τους στον παράδεισο, να μην λιγουρεύονται, με συγχωρείτε για το ρήμα, τον καρπόν που ο Θεός τους είπε δεν έπρεπε να δοκιμάσουν. Και θέλετε, δεν τον είχαν προσέξει τον καρπόν αυτόν, δεν κάθαν τον κοιτάζουν. Ο διάβολος τους έκανε να τον κοιτάξουν. Και είδε η Εύα όταν λέγει ωραίος να τον βλέπεις και νόστιμος να τον γεύεσαι. Τότε. Όταν λοιπόν δεν έχουμε αναφύπνιση συναισθηματική, τα πράγματα όπως βλέπετε πηγαίνουν καλά. Επιμένω σε αυτό το σημείο, γιατί εδώ κλαίμε τα περισσότερα θύματα των νέων, και μάλιστα των ευγενών χριστιανών μας νέων. Επιμένω και θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ αυτό το πράγμα να το προσέξετε. Πρέπει ακόμη να προσέξουμε την σειρά που ο Παύλος κρατά στα σαρκικά αμαρτήματα. Λέει, μη πλανάστε ούτε πόρνη, ούτε ειδωλολάτρε, ούτε μοιχή. Γιατί παρεμβάλλει το ειδωλολάτρε μετά το πόρνη? Παιδιά, αυτό δεν είναι τυχαίο. Υπάρχει μια σύνδεση μεταξύ πορνείας και ειδωλολατρίας. Ποια είναι αυτή η σύνδεση? Άκουστε. Η πορνεία είναι ουσιαστικά η λατρεία του σώματος. Το σπέρμα δεν είναι δική μου φράση, είναι του Αγίου Εφραίμ του Σύρου. Το σπέρμα είναι σπονδή θυσία, σπονδή στο διάβολο. Και συνεπώς έχουμε ειδωλολατρία. Γιατί? Διότι δεν υπάρχει ο σκοπός. Μείναμε στην επιθυμία και τίποτα περισσότερο δεν μας ενδιαφέρει. Ο αρχαίος ελληνικός κόσμος ελάτρευσε το σώμα. Γι' αυτό και το κατεδίκασε. Ο Πλάτων είπε ότι το σώμα είναι φυλακή της ψυχής. Φυλακή. Το κατεδίκασε το σώμα. Ρε, το ανθρώπινο σώμα ξέρουμε θα αναστηθεί και θα συναπολαύσει τη Θεία Δόξα. Μας το έδειξε η μεταμόρφωση του Χριστού αυτό. Η πορνεία είναι η καταδίκη του γάμου σαν πηγή ζωής, γιατί ο γάμος είναι η πηγή της ζωής και συνεπώς αντιανθρώπινη. Ο γάμος, ευλογηθείς από τον Θεό, αποτελεί το κατευδοκίαν θέλημά του, εκείνο με το οποίο ευαρεστείται. Ποτέ όμως την πορνεία δεν ευλόγησε ο Θεός, που αποτελεί την καρικατούρα και το ψεύδος του γάμου. Στον μακρύ κατάλογο των σαρκικών αμαρτημάτων μετά την πορνεία, ο Απόστολος Παύλος, αγαπητοί μου, παραθέτει και την μοιχεία. Προσέξατε με εδώ. Είσαστε νέα παιδιά φοιτητέ. Θα μου πείτε, δεν θα μας ενδιέφερε το θέμα. Ξέρετε ότι ο Χόντζας, όταν έστελνε την κόρη του να πάρει νερό με το σταμνί από το πηγάδι, της έδινε και ένα γεροξύλο. Πατέρα, λέει, γιατί με διέρνεις? Για να μην σπάσει το σταμνί. Μα δεν το σπάσα. Μα για να μην το σπάσεις, διότι άμα το σπάσεις, τα αργά πια. Τώρα πρέπει να μάθετε τι σημαίνει μοιχεία. Γιατί όταν είσαστε απληροφόρητοι και τυχόν παρασυρθείτε εις αυτήν, από αυτήν, είναι αργά πια. Έχει επιτελεστεί αμαρτία. Επιτρέψατε μου λίγα μόνο λόγια όσο ο χρόνος μας επιτρέπει. Η μοιχεία είναι το αμάρτημα της παρουσίας του τρίτου προσώπου, του τρίτου ανθρώπου στα θεσμά του γάμου. Η παρουσία του τρίτου ανθρώπου. Και επειδή είναι πάρα πολύ διαδεδομένη σήμερα η μοιχεία, γι' αυτό θα ήθελα να σας πούμε αυτά που θα σας πούμε, για να σας ασφαλίσουμε. Παιδιά, η αποποινικοποίηση της μοιχείας, ξέρετε τι φανερώνει? Εάν δεν ήταν ωριμασμένη η μοιχεία στο λαό μας, δεν θα τολμούσε κανείς νομοθέτης να την αποποινικοποιήσει. Θα πετροβολούσαν τη Βουλή. Αλλά κανείς δεν αρνήθηκε, δεν αντιστάθηκε, παρά μόνο εκείνοι ή κάποιοι που έχουν λίγο υγεία μέσα τους. Ναι, παιδιά, ναι, αγαπητοί μου. Έτσι, το αμάρτημα αυτό κέρια καταστρέφει, κέρια, το μυστήριο του γάμου. Και τούτο διότι το μυστήριο του γάμου είναι εικόνα ενός άλλου μεγάλου μυστηρίου, του μυστηρίου ενώσεως Χριστού και Εκκλησίας. Όπως από την πλευρά του Αδάμ επλάστη η Εύα, έτσι και από την πλευρά του Χριστού στο Σταυρό εξήλθε η Εκκλησία. Και όπως ο Αδάμ υπέστη ύπνωση για να δημιουργηθεί η Εύα, έτσι και ο Χριστός ύπνωσε επί του Σταυρού και εξήλθε αίμα και είδωρ, το μυστήριο του βαπτίσματος και το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας που συνιστούν την Εκκλησία. Συνεπώς, ποιο είναι το μεγάλο μυστήριο? Ενώσεως Χριστού και Εκκλησίας. Ποιο είναι ο τύπος και το σύμβολο και συνεπώς μικρό μυστήριο αυτού του μεγάλου? Ο γάμος δύο ανθρώπων. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Εφεσίους 5, 32, το μυστήριο τούτο μέγα εστίν, εγώ δε λέγω εις Χριστόν και εις την Εκκλησία. Αυτή είναι η θεολογική θεμελίωση του γάμου. Αυτά τα λίγα σταράτα λόγια που σας είπα αποτελούν την θεολογική θεμελίωση του γάμου. Άνθρωπε, προσβάλλεις το μυστήριο Χριστού και Εκκλησίας αν εσύ σαν παντρεμένος πηγαίνεις με το τρίτο πρόσωπο, είτε άνδρας είσαι είτε γυναίκα. Ακόμα, η μοιχεία είναι θεολογικά, το βλέπει κανείς, ένα βαρύτατο αμάρτημα. Βαρύτατο. Η μοιχεία είναι ακόμη μια βαρυτάτη αδικία από τον έναν προς τον άλλον, από το ένα μέρος προς το άλλο μέρος του ζεύγους. Βαρυτάτη αδικία. Γιατί? Ακούστε τι λέει ο Απόστολος. Α Κορινθίους 7,3. Τη γυναική ο ανήρ την οφειλωμένην εύνοιαν αποδιδότο, ομοίως δε και η γυνή του ανδρή. Η γυνή του ιδίου σώματος ούτε εξουσιάζει, άλλο ανήρ. Ομοίως δε και ο ανήρ του ιδίου σώματος ούτε εξουσιάζει, άλλη γυνή. Δεν μπορείς το σώμα σου κάπου αλλού το δώσεις, όσοι ζυγέ μου, λέει η γυναίκα στον άνδρα, μου ανήκει το σώμα σου και το δικό μου ανήκει σε σένα. Αν λοιπόν εσύ κάπου αλλού το δίδεις, με αδικείς, και μάλιστα με μια βαρυτάτη αδικία. Πολλά ενδιαφέροντα γράφει ο Απόστολος Παύλος στο θέμα αυτό. Σας παραπέμπω στην προς Εφεσίου, στο 5ο κεφάλαιο, να δείτε από τον 22ο στίχο και πέρα, να δείτε πόσα πράγματα γράφει. Ακόμη ο Απόστολος Παύλος αναφέρεται, αγαπητοί μου, και σε τούτο: μη πλανάστε, ούτε μαλακή, ούτε αρσενοκείτε, βασιλεία Θεού ου κληρονομήσουσι. Πρόκειται για τη διαστροφή της γενετησίου ορμής. Είναι η παθητική και η αρνητική και η ενεργητική πλευρά της ομοφιλοφιλίας. Αυτό θα πει μαλακός και αρσενοκίτης, παθητική και δυναμική ενεργητική πλευρά της ομοφιλοφιλίας. Μετά την πτώση των πρωτοπλάστων, όλες οι ενέργειες του ανθρώπου διαστράφησαν. Η πιο μεγάλη όμως διαστροφή επήλθε στο γενετήσιο ένστικτο, παιδιά. Γι' αυτό και ο Θεός έντισε τους πρωτοπλάστες, για να μην είναι εύκολη η πρόσβαση στη γεννητική περιοχή, και επέλθει μια καταστροφή. Και μάλιστα, ακόμη αν θέλετε, απαγορεύει ο Θεός την γύμνωση, ειδικά της γεννητικής περιοχής και γενικότερα του ανθρωπίνου σώματος, γι' αυτό το λόγο. Θέλετε ακόμη, φύτεψε και ένα άλλο στοιχείο που λέγεται εδώς, ντροπή, αλφαγιώτα, ωμέγα, ντροπή. Την ντροπή εκείνη την έκανε έμφυτη μες στον άνθρωπο που υπάρχει, ακριβώς για να προστατεύεται αυτή η γενετησία ορμή. Και η γενετησία περιοχή είναι τα Άγια των Αγίων της κτιστής, ορατής δημιουργίας. Το καλύτερο, το βαθύτερο, το σπουδαιότερο, το σοφότερο, το ευγενέστερο στοιχείο είναι αυτό που λέμε, μες στη δημιουργία, αυτό που λέμε ο σπόρος, είτε φυτού είτε ζώου, ο γονιμοποιημένος σπόρος. Εκπληκτικό πράγμα. Δεν ξέρω αν μπορέσει ο άνθρωπος να κατέλθει εις τον πυθμένα του μυστηρίου του σπόρου και της ζωής. Αυτό λοιπόν είναι ή δεν είναι αλήθεια τα Άγια των Αγίων της κτιστής, ορατής δημιουργίας? Γι' αυτό χρειάζεται ιδιαίτερη ευλάβεια και προσοχή προκειμένου να ασχοληθούμε με την γενετησία περιοχή. Όμως ο άνθρωπος γρήγορα άρχισε να διαστρέφει και αυτή την περιοχή. Τι τον όθησε να το κάνει αυτό? Ακούσατε το. Η πηγή πάντων των κακών, η πλεισμονή. Πάντοτε η διαστροφή είναι προϊόν της πλεισμονής. Γενικά και ειδικά όταν έχεις πλεισμονή γενετησίου ικανοποίησεως και όταν έχεις πλεισμονή αγαθών, είναι αυτά πάνε πλάι πλάι, το ένα γεννάει το άλλο. Και έτσι οθούμενος ο άνθρωπος από την άπλιστη αναζήτηση της ειδονής, ζητά νέους τρόπους για να αυξήσει την ειδονή και να την επεκτείνει. Το πρώτο ιστορικό φαινόμενο διαστροφής της γερετησίου ορμής, και μάλιστα κατά μαζικών τρόπων, είναι η αμαρτία των Σοδόμων. Είναι τόσο φοβερά αυτή η αμαρτία, ώστε να υπάρχει εκείνο το λεκτικό σχήμα στη γραφή. Λέει ο Θεός εκεί, κραυγή, το λέει στον Αβραάμ, κραυγή Σοδόμων και Γομόρας πεπλήθυνται προς με, και ου και αμαρτία αυτών μεγάλες φόδρα. Κατά βάς ουν όψομε, θα κατέβω λοιπόν εδώ, ή κατά την κραυγήν αυτών την ερχομένην προς με συντελούνται, ή δε μη είναι αγνώ. Πάνω εδώ είναι έτσι, σαν να μην πιστεύει ο Θεός την είδηση. Ο Θεός είναι πάντα από παρόν, λεκτικό σχήμα. Είναι απίστευτο δηλαδή ότι μπορεί αυτοί οι άνθρωποι αυτής της πόλεως ή αυτών των πόλεων να μετέρχονται μια τέτοια αμαρτία. Αλλά και η εποχή μας, αγαπητοί μου φίλοι, γέννησε από το πάθος αυτό της ομοφιλοφιλίας. Να μας φυλάξει όλους ο Θεός. Όλους ο Θεός να μας φυλάξει. Και τούτο γιατί? Επειδή η εποχή μας έχει πλεισμονή αγαθών και πλεισμονή δυνατότητος επιτελέσεως των σαρκικών αμαρτημάτων. Λέει υπέχουν λίγο αγαθά, λίγα αγαθά, όπως κάτι αφρικανικές φυλές, κάτι ασιατικές φυλές. Εκεί η ομοφιλοφιλία είναι άγνωστη. Είναι προνόμιο του πολιτισμένου ανθρώπου, του ευδαιμονούντος ανθρώπου, του καταπλεισμονήν έχοντος τα αγαθά της γης ανθρώπου. Αλλά όπως θα ξέρετε, η ομοφιλοφιλία είναι και ένα σημάδι των εσχάτων καιρών και καρπός της αποστασίας. Το λέει ο Άγιος Ιερώνυμος, όταν θα γίνει πολύ η ομοφιλοφιλία, τότε θα έρθει η Δευτέρα του Χριστού παρουσία. Είναι λοιπόν καρπός της αποστασίας. Κοιτάξτε, η ομοφιλοφιλία, καρπός της αποστασίας, η αποστασία, καρπός της πλεισμονής κατά το. Έφαγε, λέει ο Ισραήλ, επλατήθη, επαχύνθη και απελάκτησε, ο αγαπημένος, εκλώτησε. Είδατε, εκλώτησε, είδατε το σχήμα. Συνεπώς, καρπός αυτός, και τελικά έρχεται ο Χριστός και βρίσκει μία παναθλία και κατεφθαρμένη γη, όπως την έβλεπε και τότε πριν από τον κατακλυσμό. Έτσι τα Σόδομα είναι ιστορικός τύπος τόσο της κολάσεως. Έπεσε, λέει, η φωτιά και η κόλαση είναι πυρ και θείον. Έπεσε φωτιά, τύπος της κολάσεως, αλλά και τύπος των εσχάτων. Στην προς Ρωμαίους επιστολή, όπως και στην αρχή σας είπα, ο Απόστολος Παύλος μεταποστροφής γράφει για αυτές τις διαστροφές. Διαβάσετε εκεί, στο πρώτο κεφάλαιο. Σοφία Σολομόντος μας πληροφορεί ότι σε καιρούς αποστασίας και ειδωλολατρείας έχουμε τέτοιους καρπούς. Να τη γράφει. Ούτε βίους, αυτά είναι γραμμένα στο 14ο κεφάλαιο Σοφίας Σολομόντος, στίχος 27 και πέρα. Λέει, ούτε βίους, ούτε γάμους καθαρούς έτη φυλάσσουσιν. Καθαρούς γάμους δεν φυλάτουν. Ψυχών μοιασμός, μολυσμός των ψυχών, γενέσεως εναλλαγή. Γένεσις μένενη, που θα πει η ρίζα της υπάρξεως, η ρίζα της δημιουργίας. Έχουμε εναλλαγή, δηλαδή αντιστροφή ρόλων, δηλαδή ομοφιλοφιλία. Γάμων αταξία, μοιχεία και ασέλγεια. Σέλγεια, πράξεις παραφύσιν και μέσα εις τον γάμο. Να φυλάξει ο Θεός, να φυλάξει, να σας φυλάξει ο Θεός, πάρα πολύ να σας φυλάξει ο Θεός στη ζωή σας. Και τούτο διότι ή των ανωνύμων ειδόλων θρησκεία παντός αρχή κακού και αιτία και πέρας εστί. Είναι η αρχή κάθε κακού ειδωλολατρία και η αιτία και το τέλος. Και η εποχή μας και ο μας στρέφεται προς την ειδωλολατρία. Πιστεύω το έχετε πάρει ειδήσει αυτό. Και ο μας στρέφεται προς την ειδωλολατρία μέχρι βαθμού επαναφοράς της λατρείας του 12θέου του Ολύμπου, αλλά και κάνει είδωλα πράγματα τα οποία δεν μπορούσαν να σταθούν παρά μόνο τίποτα, απλώς κάποιες αξίες, το ποδόσφαιρο, τη μόδα, το χρήμα, όλα αυτά τα έχει κάνει είδωλα. Αγαπητοί μου φίλοι, να τελειώσουμε. Όταν ο Τοβίτ παρέδιδε την πνευματική του διαθήκη στο παιδί του τον Τοβία και του έλεγε πρόσεχε σε αυτό πεδίον από πάσης πορνείας, όλα αυτά που αναφέραμε εννοούσε το από πάσης πορνείας, όλα αυτά. Η σημερινή μας εποχή έχει φτάσει στο αποκορύφωμα των σαρκικών της αμαρτημάτων. Είναι, όπως λέγει κάποιος σύγχρονος κληρικός, είναι το εστεμένον κακόν. Πάνω λέει στα 7 κεφάλια του θηρίου του Αντιχρίστου και του Διαβόλου υπάρχουν στέμματα, κορώνες, στέμματα. Είναι το εστεμένον κακόν. Αν τολμήσεις να βγεις και να πεις στο πανεπιστήμιο, στο στρατό αύριο ότι εγώ είμαι αγνός άνθρωπος, πόσο χάρηκα χθες κάποιον, αν και 30 ετών άνθρωπος επιστήμων, ποτέ μου λέει δεν έπεσα στην ενήθικότητα, ήρθε όλο να παντρευτεί, τον επίνεσα εκβαθέων. Τολμήσεις να πεις ότι είσαι άγνος, θα σε πούν ότι είσαι ανώμαλος άνθρωπος. Γιατί? Γιατί το ανώμαλο το έκαναν ομαλό και το αφύσικο το έκαναν φυσικό, και εσένα σε λένε ότι είσαι αφύσικος άνθρωπος. Αυτή είναι η εποχή μας που έχει εστεμένον το κακό. Αν εσείς αγαπητοί μου πιστεύετε εις τον Άγιον Τριαδικών Θεών μας, σας παρακαλώ μείνατε ανδρείοι, θέλει ανδρεία, όχι μόνο στους πειρασμούς αλλά και στο τι θα σου πούν οι άλλοι. Μείνετε ανδρείοι σε κάθε λογής πειρασμό της εποχής μας. Ο Απόστολος συμβουλεύει τον Τιμόθεο και του λέγει τας δε νεωτερικάς επιθυμίας φεύγε. Ό,τι αφορά τις νεωτερικές επιθυμίες, ό,τι αφορά τις επιθυμίες των νέων ανθρώπων, μακριά, λέει στον Τιμόθεο, γιατί ο Τιμόθεος ήταν νέος. Και συμπληρώνει ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος, μη πλανάστε αδελφοί μου, οι οικοφθόροι, αυτοί που φθύρουν τον οίκον, και οίκος του Αγίου Πνεύματος είναι το σώμα μας, οι οικοφθόροι βασιλείαν Θεού ου κληρονομήσουσιν, λέει στην προσεφεσίους επιστολή του. Έτσι πρέπει να γίνομαι αγιότεροι και αγιότεροι σαν την καλύτερα αντίσταση που θα είχαμε να προβάλλαμε εις την αμαρτία. Η Αγία Γραφή τελειώνει το βιβλίο της Αποκαλύψεως με αυτήν την προτροπή: ο Άγιος αγιαστεί το έτη. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος αντιστάσεως από το να γίνεσαι από Άγιος αγιότερος. Μόνον έτσι θα μπορούμε και να σταθούμε και να σωθούμε, όπως λέγει ο Απόστολος Πέτρος σε μια του ομιλία τότε από τις γενεάς της σκολιάς ταύτης. Αγαπητοί μου φίλοι, είσαστε νέοι άνθρωποι και λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννη, Ιωάννης, αυτή εστίν η νίκη, η νίκη σας από τον κόσμο, η πίστη Σιμών. Πιστέψατε εις τον Ιησού Χριστόν μόλις σας την καρδιά, λέτε ο Χριστός το παραγγέλει, και θα έχετε νικήσει, θα είσαστε οι νικητές της ζωής.